Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i dnes si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi obrovskou ctí, že mým dnešním hostem je fantastická česká plavkyně. Jejíž úspěchy jsou natolik bohaté, že jsem si je musel trošku vypsat. Protože patří mezi ně 3 účasti na olympiádě, 65 titulů mistra České republiky v kategorii dospělých, 6x vítězství v anketě nejlepší plavec roku a dále i medailové úspěchy na mistrovství Evropy, světovém poháru či mistrovství světa. Simona Kubová, Rozená Baumrtová. Simono, zdravím tě, děkuji, že jsi přijala moje pozvání.
Děkuji, dobrý den, ahoj.
Tak jenom připomenu, v tomhletom pořadu, v tomhletom povídání se vždycky snažíme tak nějak dát hlavy dohromady se sportovci a podělit se trošku o zkušenosti z toho hlediska, že všechny sportovce na jakékoliv úrovni a v jakékoliv disciplíně nějak ta psychika ovlivňuje a umět s ní nějak pracovat a umět se v ní lépe zorientovat je určitě něco, co každému sportovci a sportovkyni může pomoci posouvat se vpřed. A přesně takhle se dneska pokusíme tedy se Simonou podívat i na oblast plavání, protože jenom Simono, nevím, asi to nevíš, ale jsi první plavkyně tady v tomhletom pořadu. Takže možná rovnou začnu touhletou otázkou, protože samozřejmě je tam spousta věcí, které každý sportovec řeší podobných, jako je zvládání tlaku před třeba výkonem a tak dále, ale je podle tebe něco na tom plavání přece jenom specifického z toho mentálního hlediska?
No, to je trošku záhodná otázka, ale z psychického hlediska to je určitě to, že jsme v tom bazénu jako sami, že my vlastně jsme individuální sport, ale v tréninku potřebujeme mít tým kolem sebe, takže my jsme vlastně takový individuální sport v týmovém sportu, což je specifický si myslím na tom tréninku a na tom plavání. Ale potom, když trénujeme ve skupině, tak na ten závod musíme přijít sami, takže to vždycky bylo hodně stresující čekat na ten povel, stoupnout si na ten blok, skočit do vody, vnímat jenom to své plavání, svoji dráhu, takže z psychického hlediska to plavání je určitě náročný a já si myslím, že mám na to bohatou zkušenost vyprávět o tom, jak jsem to psychicky zvládla i nezvládla.
Perfektní, rovnou si tam nadhodila několik témat, takové to zvládání toho stresu a schopnost soustředit se jenom na tu svoji dráhu, 2 důležitá témata. Tak čím chceš začít, o jaké zkušenosti se zvládáním stresu nebo o práci s koncentrací? Co je první věc, kterou chceš otevřít?
Tak asi můžu začít tou koncentrací, protože já mám dost příkladů toho, kdy já jsem to zvládla výborně a kdy naopak jsem to vůbec nezvládla. A třeba takovou můj nejlepší zkušeností jsou olympijské hry v Londýně, kdy většinou já jsem 4 roky před Londýnem, to znamená od roku 2008 až do roku 2012, jsem prostě potřebovala mít tátu, který je mým trenérem na závodech, který šel až se mnou k tomu startu, říkal mi, jak jsem dobře připravená, že všechno bude skvělý a tak. A hrozně nám to spolu fungovalo, ale právě na olympiádu, tak tam jsou specifické pravidla, že může jít jenom určitý množství trenérů a on se do té nominace nedostal. Takže jsme začali přemýšlet, co budeme dělat, že já ho tam potřebuju, je to moje takový uklidňovací člověk a to. No a tak jsme vymýšleli jako různě vysílačky a telefony a tak, ale jako nic z toho nefungovalo. Tak já jsem se domluvila s naším masérem, který tam byl, jestli on by se mnou mohl jít před ten start. A já si doteďka pamatuju, jak mi říkal, že prostě musím vnímat jenom sebe, že tam bude strašně moc lidí kolem mě, budou hrozně hlučet. Teď to bylo v Británii, já jsem plavala se 2 Britkama v rozplavbě, tak mi říkal, jak se musím snažit přemýšlet jenom nad tím, že skočím do té vody a tam už vím, co mám dělat. Že to je prostě to, co dělám každý den, 2x denně, x měsíců, let. Takže soustředit se hlavně na tohle a vím, že v tom Londýně se mi to jako naprosto skvěle prostě podařilo, že vím, že jsem šla do toho call roomu, to je ta poslední místnost, než nás pouští na start a vím, že jsem přišla na ten start a jenom jsem slyšela, jak mi hučí v uších, protože ten hluk tam byl tak obrovský, že já jsem slyšela jenom hučení, neslyšela jsem, já nevím, tleskání nebo pokřiky nic a vím, že tam jsem byla jako naprosto připravená k tomu skočit do té vody a odkolovat to, co umím a tam se to povedlo naprosto výborně. Takže to je moje taková pozitivní zkušenost. A tak se to tak nějak jako zlomilo po 2 letech v roce 2014, že jsem opustila tu svoji vlnu, tu svoji pohodu a najednou přišlo mnoho jako úspěchů, jsem hrála Evropu a teď jako získala jsem plno medailí, mistrovství světa a tak. A najednou jsem od sebe začala a hlavně i ostatní ode mě začaly mít jako strašně moc velký očekávání, že jakmile jedu na tu Evropu, tak prostě budu mít tu medaili, protože jsem ji získala jako 5krát v řadě a teď to všechno jako bude to. No a přijela jsem na mistrovství Evropy do Berlína. No a najednou už to nebylo tak jako v pohodě, jako to bývalo. A já jsem, první závod byl 200 znak a byly to rozplavby teprve, takže pro mě v té době naprosto jako v pohodě měl být postup do finále. Ale já jsem byla tak nervózní, já jsem byla úplně bílá jak stěna, já jsem trénovala výborně, já jsem prostě naplaváno dobře, ale najednou se tam jako něco zlomilo. Nevím, jestli to všechno očekávání od všech i od táty, protože většinou on mě uklidňoval a teďka vlastně se to změnilo v tom, že taky asi čekal, že tu medaili budu mít, že to je prostě úplně jako samozřejmý v pohodě. Tak tam se to jako hodně změnilo a od té doby jsem se z toho hrabala 3 roky. No samozřejmě to nevyšlo takhle, nevyšlo to. A z té doby jsem se vyhrabávala 3 roky až do roku 2017, ale zase jsem hrdá na to, že jsem to zvládla a dokázala jsem to překonat. Takže.
Určitě. A k tomu se pak budu chtít určitě dostat, jak se ti to postupně podařilo se k tomu vrátit, ale jenom ať nepřejdeme, bylo tam spoustu zajímavých věcí, že jo. Tam mi přijde velice, velice fajn, jak ti i ten masér tedy, tak i předtím ten tvůj taťka, jak ti tam hodně zdůrazňovali takové to, víš, co máš dělat, takové to připomínání, jakoby, ano, je to důležitý třeba závod, ale není potřeba teď vymýšlet něco navíc, nebo jít tam najednou prostě plavat, něco úplně jiného, než co mám natrénované, ale je to mnohem více právě takové to zbližování k té přípravné fázi, což právě v tom zvládání toho tlaku a udržování té koncentrace na tom, na čem to potřebujeme udržovat, je obrovsky užitečné, takže to i rovnou právě pro skupinu rodičů třeba, kteří nás poslouchají, tam už mi to přišlo jako skvělý tip pro ně, kam stáčet třeba tu nějakou komunikaci. A pak právě, že protože koncentrace v plavání mě třeba přijde jako obrovsky zajímavé téma. Protože když to srovnám trošku s jinou disciplínou, jo, dejme tomu fotbalista, když se potřebuje soustředit, tak tam má ty věci, na které se potřebuje soustředit z toho hlediska míč, protihráči, mý spoluhráči. Jsou tam konkrétní, naprosto konkrétní věci, které se hýbou, když to tak řeknu, a mění. A nějakým způsobem já na to směřuju tu svoji koncentraci, když mi dobře funguje. Ale v tom plavání je to přece jenom trošku specifické, že jo? Tam to není úplně o tom, že ty máš nějakou konkrétní míč, na který se prostě soustředíš. To znamená, co bys poradil třeba mladým plavcům, mladým plavkyním, kteří zatím úplně neví, jak si vyčistit tu hlavu vlastně během toho plavání, kam směřovat tu koncentraci, na co se zaměřovat?
Já se hodně soustředím na techniku, jak v tréninku, tak v závodě. To znamená, když jdu do té vody třeba na ten závod, tak to byla další věc, kterou mi táta třeba říkal, když jsme jeli simulaci závodu v tréninku, to znamená tu moji závodní tráť normálně v závodních plavkách a tak, tak mi říkal, zkus se prostě soustředit jenom na vlnění teďka. A já jsem věděla, že tu stovku, protože na krátkém bazénu já vlním skoro 60 metrů z té stovky, tak jsem se soustředila opravdu jenom na to, aby bylo rychlý, aby bylo kvalitní, aby bylo technicky správně proveditelný. A v současné době se soustředím i já na to vlastně, když plavu stovku, závod, tak vím, že nesmím přepálit první bazén, takže se soustředím hodně na to, abych technicky a frekvenčně to uplavala tak, abych zvládla si ty síly rozdělit do celého závodu. A soustředím se prostě na obrátky, je to různý. Většinou to jsou prostě technické věci, na nic jiného se soustředit nemůžu. Jako vnímat soupeře, to je pro mě vždycky špatně, takže jenom se soustředím na technicky, protože vím, že jenom já můžu ovlivnit svůj výkon, jako nikdo jiný to za mě nebo odplave.
Super. Snažíš se udržovat tu koncentraci na něčem, co můžeš ovlivnit, co máš pod kontrolou, přesně ty jsi to hezky nazvala, v okamžiku, kdy to začne skákat k těm soupeřům, tak prostě nejsme na efektivním místě z hlediska té koncentrace, stejně jako kdybychom příliš skákali jakoby do budoucnosti nebo k tomu výsledku jako takovému. Ty to hezky popisuješ, že se prostě držíš toho procesu, že tam směřuješ tu svoji koncentraci, což jsou skvělé, skvělé určitě rady. A že jo, tam přesně pro někoho, kdo zatím třeba trošku bojuje s tím, že ten závod, ten adrenalin, ten stres trošku stáčí právě jakoby tu jeho soustředěnost směrem, který není efektivní, tak právě už mít z tréninku, ty jsi to tam hezky zmínila, že jste simulovali ty závody a to v podstatě už sloužilo jako nácvik práce s koncentrací. Že to nebylo jenom o tom, tak teď si to zkusme kvůli časům, ale zkusme si to i a na co se během toho soustředit. Což jsou strašně důležité tak nějak zase poznatky pro každého, že ta schopnost zvládat potom ty výkony soutěžní se musí někde vzniknout, někde se jí musíme naučit s tím nějak pracovat, takže to mi přijde jako další takový fajn nápad pro každého zkusit s tím už takhle pracovat v té přípravě.
No jako třeba čím jsem starší, tak pro mě je teďka lepší jako ty časy v tréninku vůbec nevnímat, že Já už vím, jak rychle frekvenčně tu danou trať mám plavat. Mám k tomu i takový pípátko, který si dávám pod čepičku. A pípá mi na každou frekvenci a na každý záběr, jak musím rychle plavat. Ať je to 100-metrový závod, 200-metrový závod, to je jedno. Ale pro mě to vždycky, nebo ne vždycky, právě od toho roku 2014, tak pro mě ty časy byly jako hodně stresující, protože jsem věděla, no tak já teďka neplavu moc rychle, teď by to mělo být lepší, plavala jsem to dřív rychleji. A já jsem ještě taková, že si ty časy hodně pamatuju a hodně srovnávám. Takže pro mě to bylo jako strašně moc stresující. Takže tím, jak já teďka v současné době třeba, nebo můžu dostat časy, ale ne v těch stejných tratí. To znamená, když plavu třeba 50, tak ji nebudu plavat jako normálně od začátku až ke stěně bazénu, ale budu plavat třeba od půlky do půlky, aby prostě to nebylo úplně stejný. Nebo táta se mi většinou snažil trošku modifikovat ty tratě, abych, nebo ty série, abych je prostě neměla pořád stejný a nemusela srovnávat. Takže pro mě ty časy většinou pak byly jako stresující, než soustředění se na to, jak mám plavat.
Super. Jo, zase nejrůznější pomůcky, se kterými i ten taťka pomáhal, aby ti to odvedlo od toho neustálého srovnávání, které zase tam prostě v té hlavě dělá více paseku než třeba dobrotu v tu chvíli, takže super. A tudíž, víš co, už se možná můžeme podívat na to, co jsi tak nějak zmiňovala, že vlastně přišlo to velmi úspěšné období a pak trošku i ten dopad toho úspěšného období, který nebyl tak pozitivní. Jsi mi tím skvěle nahrála, zrovna nedávno jsem dostal námět na to, abych se někdy nějakého úspěšného sportovce na tohleto zeptal od jedné sportovkyně, která je teď taky velmi úspěšná a chtěla by znát zkušenosti někoho dalšího, jak se s tím poprat v tu chvíli, jakoby s tím očekáváním. Ale i třeba, že zájem ze strany médií a veřejnosti taky v tu chvíli jde nahoru a jak si v tu chvíli udržet tak nějak tu linii té čisté hlavy a toho správného přístupu, ty říkáš, že se ti to nakonec podařilo nějakým způsobem zvládnout, takže jaké zkušenosti si z toho teda odnášíš?
Tak já musím říct, že já jsem to úspěšný období měla od roku 2010 do roku 2013, takže to bylo ještě trošku jiný, že Instagram ještě tolik nefrčel, Facebook byl v začátcích, takže v tom to bylo snaží, že mě se ptali hlavně novináři a tisk a takovýhle věci a tady to bylo spíš doplňkový. Teďka je to všechno jako spíš o těch sociálních sítích, než jako novináři taky samozřejmě, ale prostě já už třeba v současné době nemůžu vůbec sledovat jako články, které se o mě napíšou, protože mě to jako tak znervózní, když nebo otázka, no a co očekáváte od mistrovství Evropy? To je věc, kterou já prostě úplně nesnáším. Prostě jako všichni odjedou na mistrovství Evropy s tím, že samozřejmě chtějí zaplavat co nejlíp, že jo? Ale nebo za závodě, to je jedno, ale prostě nikdo netuší, jak to může skončit. Jako všichni se připravují všech 20 holek nebo 30, který tam jedou se mnou, tak se připravuje prostě stejně. Chce uspět, chce získat medaily, chce vyhrát. A prostě jak to skončí, no to mě to bylo jedna z věcí, které mě vždycky dokázaly tak naštvat před těma 6 lety. Tady ta otázka, už by se věděla, co jim na to mám říct. No a právě jak se to období stalo, jak to nevyšlo, tak já jsem pak začala furt tak nějak jako doufat, že teď to bude dobrý, teď se to změní, teď to bude prostě všechno skvělý a růžový. No a prostě furt jsem se nemohla jako z toho vyhrabat a všechno to vyvrcholilo vlastně olympijskými hrami v Riu, kde já jsem odjela a byla jsem jako totálně vystresovaná. Jako táta mi předepsal i léky na úzkost, že já jsem byla úplně prostě v koncích, když jsem si to jako tolik úplně nepřipouštěla. Ale přijela jsem pak do Ria a najednou jako se začala mít jako hrozný zdravotní problémy, jako motání hlavy a já nevím co všechno. A všechno potom, když jsem přijela domů, tak to prostě všechno skončilo. A ne, vím, že to prostě bylo jenom stresem a v té době jsem si uvědomila, jako za co všechno může jenom jako blbej stres, že jako ten způsobuje jako tolik somatických jako příznaků, že to je až neuvěřitelný a strašidelný. A čím jsem to překonala? No, 2016, no to bylo to Rio, pak jsem přijela, pak jsem si dala měsíc volno, měli jsme mistrovství světa v Kanadě, to taky úplně nevyšlo a já si třeba osobně myslím, že by pomohlo, že jsem se zasnoubila se svým teďka manželem, že jsem najednou měla jako něco jiného a neměla jsem jako jenom to plavání, já jsem teda studovala do té doby, takže já jsem vždycky měla něco jiného, ale prostě najednou to bylo to, že vlastně jsem si říkala, no tak prostě plavání není úplně všechno, jako miluju to, chci to dělat, ale jako pak skončím a co, ještě prostě budu žít další třeba 50, 60, 70 let a ta plavání jako je úžasná dílka mý kariéry, jako prostě skoro celý můj život, ale jako není to všecko a tam jsem se asi uvědomila, že jsem začala na to pohlížet jako koníček možná víc, než jako to, že prostě chci uspět a musím uspět a je to prostě moje zaměstnání.
dát si to do nějaké jiné trošku perspektivy. Naprosto tomu rozumím, že v některých chvílích ta silná motivace k tomu sportu začne být kontraproduktivní, kdy skutečně jakoby celá ta moje identita, všechno to, kým já jsem, je prostě spojené s tím příštím výkonem a s tím příštím výsledkem a ono to v něčem může, jakoby, když to funguje, být pozitivní, ale zrovna když tam jsou nějaké ty překážky a samozřejmě tím, do jakého tlaku mě to dostává, tak se tam ty překážky budou více a více objevovat, tak to není úplně dobře. Takže tohle je taky super, kdybych to převedl do nějaké rady i pro jiné třeba mladé sportovce, klidně z jiných disciplín. Vždycky bych si připomínal, že jsem mnohem více než jenom, já nevím, hokejista, fotbalista a hledal jakoby další naplnění v tom svém životě a hledal další nějaké jakoby vazby v tom, že dobře, i když se to třeba nepovede, tak tady se vrátím a bude tady mi dobře a těším se na tyhle ty nějaké záležitosti. Tak, abych to neměl čistě spojené jenom prostě s tou jednou záležitostí. Takže super, určitě rady, Simono. A kdybychom to dali do trošku takové vyloženě krátkodobého úhlu pohledu, to znamená, dneska máš závod a nějak se chceš vypořádat s tím stresem, s tím tlakem toho závodu, vidíš tam u sebe taky jakoby pokrok v té kariéře, že se to nějakým způsobem vyvíjelo, ten tvůj přístup k tomu, to, jak se na to chystáš?
Pokrok ne, ale vývoj ano. Dřív, když jsem byla mladší, tak prostě mladší lidi jako to tolik neřeší, podle mě. Jako, když mi bylo 18, 19, 20, tak jsem prostě šla, odplavala a nazdar. Ale jak jsem byla starší, tak jsem nad tím začala jako víc přemýšlet a začala jsem si říkat, no co když to nevyjde, co když je poplavu prostě zase blbě a tak. A víc mě to jako ovlivňovalo. A třeba i teď, když jsem měla při 14 dní závody, tak já jsem měla hned první den jako doplňkovou trať, kterou jako bych měla vyhrát, ale byla jsem z ní jako tak nervózní, že prostě i teďka ve 30 prostě jsem jako stejně pořád nervózní jako před tím závodem, ale snažím se to vždycky jako upočírovat tím, že jako hodně dýchám do břicha, abych snížila jako nějak tu nervozitu a tak, ale jako ne vždycky se mi to prostě úplně podaří, jako já potřebuji být nervózní před závodem. Ale prostě v nějaký míře. A když ta míra je větší, tak potřebuji, aby mě třeba někdo jako uklidnil, protože jakmile už jsem jako na té vysoké úrovni té nervozity, tak mi stačí jakýkoliv jako záblesk. Vidím někoho nebo prostě to a je to špatně. A celý výkon je prostě špatně. Takže já jenom vždycky hledám, jako jak to se, když už jsem na té jako hodně vysoké hranici, jako jak to ukočírovat. Takže většinou právě jako se snažím víc třeba dýchat do břicha, a nebo poprosím třeba někoho, jestli se mnou může jít před ten start a většinou ty lidi, kteří se mnou chodí před ten start, tak jako víc mi mají říct. To znamená, já jsem člověk, který potřebuje vždycky uklidnit. Já nikdy nepotřebuji jako povzbudit a vybudit, protože pro mě je to jako super extrémní. Takže já vždycky potřebuji uklidňovat. Takže se s tím snažím takhle vypořádat. No. A pak samozřejmě mi pomáhá, když vím, že mám za sebou jako hodně dobře naplavaných kilometrů a tréninků, tak vím, že jsem prostě na tom dobře a vím, že nemůžu zaplavat prostě špatně. Jako třeba nevyhraju, ale vím, že jako zaplavu prostě průměrně třeba nebo dobře, ale ne špatně prostě.
Jo, rozumím. Ta víra v ten standardní výkon prostě musí pocházet z dobré přípravy, přesně jak říkáš. A to je někdy trošku pro mě podceňovaný aspekt mentální přípravy, že reálně ten trénink je obrovská součást té mentální přípravy a ten pocit, přesně jak říkáš, prostě vím, že i když se nebudu cítit úplně dobře, tak nespadnu pod nějakou hranici. To by mělo dodávat velké množství klidu těm sportovcům. A mně přijde strašně fajn, samozřejmě ti to nepřeju, že jsi někdy příliš nervózní, ale jsem rád, že to slyší mladí sportovci, že to je naprosto normální, že to je naprosto běžné, protože někdy se setkávám s tím chybným pochopením jakoby toho, no ti skvělí sportovci ti už nejsou nikdy nervózní, oni si neustále věří a neustále jsou v pohodě, čemuž tak není. Ve všech v podstatě dílech tohohle seriálu jsme se nějak dostali k tomu, že každý si zažívá tyhle ty nějaké záležitosti a učí se s tím nějak pracovat. Přijde mi velice důležitá poznámka třeba pro trenéry, tak jak ty zmiňuješ to, že ty víš, že ta míra té nějaké nervozity tak nikdy není příliš nízko, že bys potřebovala nahecovat, že bys potřebovala to dostat výš, že ty jsi vědoma toho, že buď je to na té správné úrovni, nebo je to příliš vysoko. A tudíž tví trenéři nebo ti lidi kolem tebe tak nějak rozumí tomu, co s tebou mají v tu chvíli dělat. A tohle je určitě důležité snažit se tyhle ty informace z pozice trenéra, z pozice rodiče, si právě sbírat i od těch sportovců. Tak nějak nesnažit se jakoby hecovat někoho, kdo třeba vypadá, že jakoby nechce, nebo že nějak není dobře nastavený, ale ve skutečnosti možnosti, kdybychom to s ním probrali a zjistili, jak on se teď v tu chvíli cítí, jak bychom zjistili, ne, on potřebuje spíš ty dlaně dolů, než jako zaber, musíš více makat. A to jsou drobné věci, kde trošku ta investice do té individuální komunikace, do toho individuálního přístupu nakonec může udělat obrovsky hodně. Takže to si myslím, že je další určitě skvělá rada.
Jako je to strašně důležitý. Je to určitě strašně důležitý poznat toho sportovce, protože já znám hodně plavců, kteří si před závodem pouští jako pozbuzující a motivující písničky třeba. A to já jako vůbec nemůžu. Já většinou, když jsem vyhrála titul mistryně Evropy, tak já jsem poslouchala prostě úplně ten nejpomalejší ploužák, co znám. Jen jako celou dobu. Já jsem to pouštěla pořád dokola, jenom abych se prostě uklidnila. A teď nevím, co jsem chtěla říct, ještě s tím vybuzením. No to nevadí, prostě jako jsem přesvědčená o tom, že každý sportovec, který jde na ten závod, tak je nervózní. Nevěřím tomu, že nikdo není nervózní. To je podle mě kec.
Přesně tak. Jenom někdo to třeba nechce veřejně říct, protože má třeba pocit, že by to vypadalo jako nějaká slabina, někdo je k tomu právě i takhle jakoby nucen ze strany trenéra, prostě ne, nesmíš vůbec dávat najevo soupeřům, že si nervózně, nesmíš o tom mluvit, protože to ukazuje prostě nějakou tvoji slabinu. Setkám se i s těmito přístupy, ale že, když to spojím s jednou radou, která už tady taky zazněla od Davida Svobody, olympijského vítěze v moderním pětiboji, tak on právě říkal, jak mu začalo pomáhat to, že přišel v ten den toho závodu mezi ty ostatní sportovce. A místo toho, aby tak nějak jakoby se cítil špatně, že je nervózní, tak to začal víc vnímat tak, jakože všichni jsme tady nervózní. Úplně každý z nás nějakým způsobem si prožívá ty svoje nějaké pochody a ty nejrůznější záležitosti a ty různé překážky. A v tu chvíli je to vlastně vyrovnaná linie. Podle toho, kdo z nás se s tím vypořádá nejlépe, ten má nejlepší šanci uspět. Nemám nějaký počáteční handicap, protože jsem nervózní. Takže už jenom ta normalizace té nervozity v tom našem vnímání může udělat strašně hodně. Protože když začnu panikařit z toho, že jsem nervózní, tak ta nervozita vyletí do naprosto nezvladatelných rozměrů v tu chvíli. Když bychom to stáhli ještě jakoby k té trošku trenérské komunikaci a té komunikaci toho tvé okolí, tak ty říkáš, že teda ti pomáhá, když tě někdo uklidňuje. A jakým způsobem teda se tě snaží uklidnit? Jsou tam nějaké věci, které bys právě byla schopná poradit někomu, kdo se snaží toho sportovce uklidnit, jak na to jít? Co je ta správná cesta?
Ne, jako to je to, co mi říkal ten táta, prostě jako seš dobře připravená, nebyla si nemocná, udělal si prostě maximum a soustřed se třeba na to vlnění. Jediný co. Protože prostě já si myslím, že všichni. Já dělám plavání více jak 20 let, takže já prostě vím, kde je obrátka, vím, kde jsou praporky, vím, jak kdy se musím otočit, vím, nakolik přibližně to udělám záběru. A to jsou prostě už jenom drobnosti, na kterými řekne prostě soustředit se prostě na vlnění, nebo soustředit se na startovní reakci, soustředit se na to, aby se nepřevlnila třeba. Ale většinou jako ty negativní, když řekne soustředit se, aby se nepřevlnila, tak není úplně dobrý. Takže soustředit se, aby jsi dovolnila dobře, nebo tak něco.
Proč to není úplně dobré, Simono, podle tebe?
Protože jako když řeknete malýmu dítě, ty prostě neskákej do té louže, tak je jasný, že tam skočí. Takže si myslím, že jakýkoliv, tak, nebo prostě naše podvědomí vnímá to, nepřevlň, tak jako prostě už dostane ten impuls toho, hele, možná.
Přesně, popisuješ to velice hezky, že prostě tohle to bych si vždycky připomínal, že tak, jak jsi to hezky popsala, naším cílem z hlediska toho, jak se chceme nastavit do nějakého výkonu, je mít úplně co nejlépe a nejjednodušeji nadefinovaný ten cíl, co tam jdu dělat, jak to tam jdu dělat. A v okamžiku, když to začnu tak nějak komplikovat a rozbíhat takovým tím, jo, jdu tam dělat tohle, ale hlavně se mi nesmí stát tohle a hlavně si musím hlídat tohle a dávat si pozor na tohle, tak to už není jasný cíl pro tu naši hlavu. Je to prostě spousta nějakých různých pokynů a to jde proti tomu, čeho my chceme v podstatě dosáhnout v tu chvíli. Takže jsou to drobnosti, ten trenér to určitě v tu chvíli myslí nejlépe, jak může, ale jenom si tohleto pohlídat, aby to nebylo negativně formulované, ale pozitivně formulované, tak je drobný takový tip, který může skutečně s tou koncentrací hodně, hodně pomoci.
A myslím, že čím míň toho řekne, tím líp.
Jo, a mně se nejvíc asi líbí právě, jak tam zdůrazňuješ takové to, ty víš, co dělat. To mi přijde jako velice důležité pochopení pro každého, kdo má nějaký pocit, já musím před zápasem namotivovat ty hráče, prostě tak mnohem více si uvědomit, ne, já je potřebuji přesvědčit, že ví, co tam jdou dělat. A i když to je těžký zápas, tak čím více budeme vzdalovat od toho, co děláme na tréninku, tím menší máme šanci na to tam předvést něco pozitivního. Takže takové to neustále srovnání s tím naším sebevědomím, které máme z toho tréninku připravené, o které víme, jak se opřít, tak je skvělý způsob, jak na ten tlak reagovat více bojovně a pozitivně, nikoliv jít do nějaké přemotivovanosti. Další téma, které mi přijde podstatné ve všech sportech, ale zrovna u plavání, tím můžu říct ze svých zkušeností, když pracuji s plavci, že na to narážíme docela dost. A to je motivace v tréninku. Je to něco, co ty si u sebe musela někdy řešit? Trošku ta práce s tou vůlí a hledání toho, jak se nastavit, abych, i když teď mám prostě těžké soustředění, abych každý den do toho dával to své maximum, nebo jsi to tak nějak zvládala v pohodě přirozeně?
No, já jsem s tím asi nikdy úplně zásadně problém neměla. Já si myslím, že já jsem, když jsem byla, takhle, naši nikdy nechtěli, abych byla profesionální sportovec. Prostě chtěli, abych sportovala, aby mě to bavilo, aby hlavně ta škola, že jo, jako chtěli, abych sportovala, ale prostě, jako když to vyjde, tak to vyjde, když to nevyjde, nevadí. No a když mi to začalo jít, tak jako mě motivovaly takový jako blbosti, jo. Protože já jsem dělala ještě jako moderní gymnastiku předtím, takže mě motivovalo jako jenom to, abych nebyla tlustá takhle po prázdňách, takže jsem chodila na kolo, běhat, plavat a tak. A čím jsem byla starší a čím ta výkonnost mi rostla, tak jsem si stanovovala nějaký cíle, kterých jsem chtěla dosáhnout. A já jsem jako hodně statistička a prostě mám ráda věci tak, jak jsou, tak jsem si nestavovala úplně jako jednoduchý ty cíle. Ale věřila jsem, že můžou být reální. To znamená, jako nejdřív jsem si dávala, no, chtěla bych se prostě kvalifikovat do reprezentace, pak juniorská Evropa, velká Evropa, velký svět. No a pak přišly ty olympijské hry. A táta mě třeba jako motivoval i tím, že on říkal, no, když se dostaneš na velkou Evropu, tak udělám 25 tisíc kliků. Když na velký svět, 50 tisíc, a když na olympiádu, tak 100 tisíc. No a tady tím způsobem, jako mamka, z toho radost teda neměla, ale tady tím způsobem jako mě nějak jako motivoval. Ale a v tom tréninku já jsem vždycky spíš byla ta, která potřebovala jako víc jako sklidnit. Já jsem většinou chtěla jako spíš víc, než míň. Jako, myslím si, že jsem dneska ráděla moc tréninku, ale třeba to nejtěžší hledat tu motivaci je, jako když se samozřejmě nedaří. Když se daří, tak je to v pohodě. Že? Když se nedaří, tak je to prostě náročnější, ale já jsem pořád věřila, že jako nejsem na svých nejvyšších možnostech, čeho můžu dosáhnout. Já jsem pořád věřila, že ještě ty své časy můžu posouvat, i když ne třeba umístění, protože prostě ty mladé holky, které jsou teďka už o 10 let mladší, tak samozřejmě je to už jiný. Ale já prostě furt věřím, že ještě nejsem jako na hranici svých možností a to mě jako pořád motivuje dál. A samozřejmě já s tátou trénuju už 13 let a je to jako hodně dlouhá doba a vždycky potřebuji jako nějakou změnu. Takže v tom roce 2017 třeba, když se mi podařilo dostat zase naspátek, dostat se do toho finále mistrovství světa, tak jsem trénovala 6 týdnů v Dánsku. Jenom abych měla tu změnu. Náš trénink byl dobrý, ale prostě ta změna byla potřeba. A třeba teďka po olympiádě v Tokiu, tak já už teďka 2 měsíce trénuju pod kanadským trenérem, který trénuje můj tým v mezinárodní plavecké lize a je to prostě hrozně mě to jako baví, jako chytila jsem jako druhý dech a je to, nevím, jestli mi to třeba pomůže výkonnostně, ale vím, že hodně trénuju, vím, že dobře trénuju, vím, že je to dobrý trenér, takže jako má spočítaný i to, kdy potřebuji odpočívat a kdy ne. A třeba konkrétně včera, tak jsme měli jako hodně náročný trénink a přitom za 5 dní už startuje mistrovství Evropy. Takže prostě furt věřím, že on to má jako tak dobře, má takové zkušenosti, že mu můžu věřit. A třeba u mě je důležitý to, že já potřebuji věřit v sebe, že mám dobře natrénováno, že prostě jsem dobře připravená a vím, že teďka těch 5 dní budu mít odpočinek a že pro mě je to prostě dostatečný k tomu, aby byla odpočatá.
Super, to znamená zase několik důležitých témat, že to, co ty tam v podstatě zmiňuješ, že věříš trenérské strategii, věříš tomu jeho uvažování, věříš tomu, jak je nastavený ten program a to jinými slovy znamená, věříš svoji připravenosti na tu akci, což by mělo být skvělým faktorem právě pro to, abys tam šla o něco uvolněnější, o něco více v klidu, abys prostě věřila těm svým nějakým dovednostem. Tohle to je taky něco, co bych se hodně snažil třeba někdy u mladých sportovců, kteří mají tendenci třeba do něčeho pořád dloubat ohledně toho, a proč tady dneska pro boha děláme tohle. Já tomu rozumím, samozřejmě každý potřebuje někdy rebelovat a tyhle ty věci, ale je důležité si uvědomit, co to dělá potom s naší sebedůvěrou, protože když já mám pocit, ten trénink prostě stojí za prd, tak nebudu stát na tom startu toho závodu dobře mentálně nastavený. Takže dát tomu šanci, tak nějak přesně, jak ty to hezky popisuješ, on tomu rozumí, on má zatím nějakou logiku v tom, co dělá, a snažím se to nějakým způsobem takhle přijmout, je velice důležitý krok právě v rámci i té, řekl bych, mentální stránky té přípravy. A ty jsi tam je hodně zmínila, že vlastně nějakým způsobem hraje roli ta změna toho prostředí třeba, nebo změna trošičku toho režimu. To si taky myslím, že je něco, co může hodně pomoci s takovou tou přirozenou motivovaností, že prostě v určité chvíli, ať chceme nebo nechceme, když se vytrácí ta novost toho tréninku a je to přece jenom jakoby hodně podobné a mám naprosto přesně tak nějak v hlavě už dopředu, že vím, co se tam bude dít, jak to bude vypadat, kde to bude, s kým tam budu komunikovat, jakým způsobem tam budu komunikovat, tak trošičku možná ta přirozená chuť může trošičku poklesnout a pokud tam nějakým způsobem se to daří rozbíjet, pokud se tam daří najít jakoby nové způsoby, jak k tomu přistoupit, tak to může být velice, velice užitečný nástroj. A Simono, jenom tu věc, kterou jsi tam zmínila, kdybychom zkusili, já vím, že tě stavím tak nějak do těžkého místa, ale kdybychom zkusili dát konkrétní radu, motivace tedy po nějakém tom třeba neúspěchu, jo, dejme tomu, že máme sportovce, sportovkyni, kterým se zrovna třeba nepovedlo několik závodů za sebou. A právě tak nějak trošku je tam, no nevím, jestli to má cenu, nebo je tam prostě trošku narušení té motivace u nich vidět. Jak by se je snažila podpořit, nebo co bys jim poradila v tu chvíli?
Já bych, jako pokud je to další dobu, tak já bych určitě na nějakou dobu změnila prostředí a trenéra. A pak je důležitý jako vědomit si, jestli je pořád chtějí jako dosáhnout něčeho a jestli prostě věří, že toho dosáhnout jako můžou, že i po těch všech neúspěší. Jak mně se nedařilo 3 roky. A 3 roky jsem prostě věřila, že ještě furt můžu jako ze sebe něco dostat. Takže to pro mě bylo podle mě důležité. Takže něco, je prostě když se nedaří, jak je mu nutno něco změnit, to je jasné. A prostě myslím si, že na nějakou dobu, i když věří tomu svým osobnímu trenérovi jako naprosto, tak si myslím, že je strašně důležitý jako třeba vypadnout někam i třeba do zahraničí, poznat jako nový lidi, i když ty tréninky budou třeba podobný, ale ten kolektiv bude jiný, takže to si myslím, že je strašně důležitý.
Jo, a mně se tam líbí, jak jsi zmínila, musím být přesvědčený o tom potenciálu, že i když teď zrovna se mi ho nedaří naplňovat, takže že tam je. A to někdy vyloženě třeba bych dal takové jednoduché cvičeníčko, které někdy děláme se sportovci, kteří trošku třeba bojují teď jak s motivací, tak třeba právě s tou sebedůvěrou, prostě ať si napíšou na papír, myslím si, že na to mám, a pokud ta odpověď zní ano, tak ať si tam píšou prostě argumenty, ať si tam píšou konkrétní důvody, proč si myslím, že tam ten potenciál může být, konkrétní ukázky zvládnutých různých situací a překážek, které jsem dříve překonal, protože někdy se to může ztratit v tom, že teď se mi 3x něco nepovedlo, tak jsem z toho prostě jakoby špatný, ale vlastně tam spousta pozitiv, třeba i za to poslední období, kterých si takhle můžu všimnout, takže snažit se přesně takhle jakoby rozbít jenom třeba tu černotu jakoby toho aktuálního neúspěchu může být hodně, hodně užitečné. A jedna další doplňková věc k motivaci, která mě zaujala, když jsem si o tobě trošku četl, ty jsi to sama už zmínila, tu moderní gymnastiku, a dočetl jsem se právě, že to nebylo úplně tak, že by plavání byla ta láska na první pohled z hlediska toho sportu, že tam ta motivace se nějak musela vyvíjet. Jak to teda u tebe bylo?
Já jsem nesnášela plavání. Mě to štvalo. Ne, tak já si myslím, že plavu asi od 6 nebo od 7 let, ale až do 13 jsem dělala gymnastiku a to mě v té době samozřejmě bylo víc, jo, protože tam byly holky, teď jsme mohli jít na závody, teď na mě nikdo neřval na tom tréninku, jako na plaveckým, teď jsme se mohli malovat a česat, tak to bylo taky fajn. No a to plavání prostě, jako mě plavání vždycky šlo líp než gymnastika, prostě nemám gymnastickou postavu a prostě bylo tam jako strašně moc pro, i kvůli bolestem v zádech, tak prostě bylo lepší plavání, ale já jsem plavat, prostě mě to nebavilo tolik. My máme takovýho trenéra, který je takový hodně ukřičený, tak to jako mi taky úplně nepřidávalo, ale zrovna on si potom se mnou promluvil právě, když já jsem končila s tou gymnastikou a nebo chvilku předtím a řekl mi, jako, že si konečně musím ujasnit, jako co budu chtít, protože jsem šla na 6-letý gympl a teď dělat 2 sporty, tak jako na půl, tak bylo prostě pitomý, tak říkal prostě, ať se rozhodnu, ale že si myslím, nebo že doufá, že prostě to plavání jako vyhraje, že už jsem vyhrála nějaké jako medaile na mistráku a tak a v gymnastice jako jsem nebyla nikdy na medailových pozicích, tak jako tak, ale promluvil se se mnou jako tak důrazně, že, a to bylo ještě období puberty, že jo, takže jako, že já jsem prostě si říkám, no tak fajn, no tak budu chodit plavat a začne mě to bavit. Začalo mě to bavit a od té doby mě to skoro nepřestalo.
Zajímavý vývoj, musím říct, že jo, protože velmi často to slyšíme trošku naopak, zamiloval jsem se do toho svého sportu a pak třeba přišla ta puberta a tam jsem s tím nějak bojoval, tak ty máš přesně takový opačný vývoj v tomhletom. Mimochodem, mně přijde, tudíž když bychom to zase převedli trošku do toho, ty tam zmiňuješ, že vlastně v něčem ti nakonec ten trenér pomohl si trošku jakoby o tom popřemýšlet, ale že úplně ten křičící přístup ti nepomáhal v tom najít si k tomu ten vztah. Takže jaká je tvoje představa? Třeba kdyby ses ty jednou věnovala trénování mladých plavců, jak ty bys k tomu přistupovala?
No, on teda nikdy jako moc nekřičel na mě, protože jako křičel na ostatní, protože já jsem se většinou snažila dělat vždycky to, co mě řeknou, takže jako nebyl úplně důvod na mě řvát, ale prostě už jenom takový to stresový prostě prostředí, tam kurve, hází se pantoflema a tak, tak nebylo úplně moc fajn. Ale jako jaká bych byla já, no, tak a když trénuju teďka v tom oddíle, tak mě ty lidi štvou docela, musím říct, ty plavci, protože jako přijde mi, že čím jsou mladší, tak tím míň jako mají motivaci a něčeho dosáhnout, jako fakt se jako do toho zakousnout a jít si, jako, že nemají prostě svoje sny a cíle. Jestli mají nějaký cíl, tak je to prostě, já nevím, no tak být ve finále na dorosteneckém mistráku a to si myslím, že je jako hrozná škoda, že i u nás v tom oddíle, když jsme malý město, tak těch šikovených plavců tam máme jako hodně, ale chybí jim prostě myslím si, že jako nechtějí úplně přes tu bolest. No. A to si myslím, že je hrozná škoda, ale tam si myslím, že by měl zafungovat jako právě ten trenér a nějaké jako motivovat, i kdyby prostě na soustředí jsme dostávali po každém tréninku lízátko, nebo jako, nevím, takové blbosti, ale jako pochválit, jako strašně důležitý je prostě chválit. No. Chválit, opravovat techniku a prostě motivovat toho plavce. No. Jako uklidňovat, motivovat prostě.
Super, a hodně se mi líbí to, co zmiňuješ, prostě i možná pomoci těm mladým sportovcům najít tu vizi, která v nich vyvolá tu ochotu jít přes ten nekomfort třeba v některých situacích, že to není jenom o tom, dneska se mi chce, tak budu to dělat naplno, ale aby to bylo mnohem víc o tom, ne, já si za něčím jdu. Takže je jedno, jestli se mi dneska chce nebo nechce, prostě je to o nějaké cestě za tou odloženou odměnou a to určitě si myslím, že pokud tam není, tak ten sportovec je mnohem více prostě fluktuující v tom svém přístupu a v tom, jakým způsobem reaguje na právě třeba ten neúspěch, že o tom mnohem více dokáže strhnout z té nastavené cesty. Takže určitě další důležitá témata. A ještě jednu věc, kterou chci s tebou probrat, Simono, protože jak jsi už taky sama zmínila, ty jsi úspěšně zvládla zkombinovat dráhu profesionální vrcholové sportovkyně, velmi úspěšné sportovkyně a studium. A to není úplně něco, co bych řekl, že je stoprocentně běžné a normální. A velmi často právě, když takhle si povídám se sportovci třeba 18, 17, kteří váhají, jestli se pokusit dál třeba studovat během toho svého sportování i tu vysokou školu, tak tam jsou často ty pochybnosti a to nepůjde a jak by se to dalo zvládat. Jak se to dalo zvládat, Simono? Jak jsi to ty dokázala?
No, tak já jsem to zvládala docela v pohodě. Tak já si myslím, že já jsem docela dobrá v organizaci svého času. To znamená, že jsem vždycky dokázala prostě najít čas jak na trénink, tak na školu a jako musela jsem se přizpůsobit tak, že když jsme měli přednášky v 7.30, no tak jsem hodně musela jít prostě o 6 nebo při 6 plavat, prostě jinak bych to jako nestihla. A já jsem ještě byla jiná trošku v tom, že já celou dobu trénuju v Chomutově, ale studovala jsem v Praze, takže já jsem vždycky do Prahy přijížděla na pátek večer a ve čtvrtek na odpolední trénink jsem se vracela domů, takže úterý, středa jsem musela plavat v Praze. Ale vždycky jsem se to prostě snažila skloubit tak, aby mi, nechodila jsem na přednášky teda. To jako málo jsem chodila, ale na ty praktické, protože jsem dělala fyzioterapii, tak jsem chodit prostě musela. Musela jsem mít 80% docházku a když jsem musela odjet třeba na 3 týdenní soustředění vysokohorský a měli jsme každý týden test anatomie, no tak jsem prostě přijela a psala jsem 4 testy z anatomie hnedka. Takže prostě já jsem měla jako jasně stanovený priority a vím, že kdybych jako úplně nechtěla studovat, tak by se to doma úplně nesetkalo jako s pochopením, ale já jsem jako chtěla, jsem viděla, že plaváním jako se teďka uživím, ale neznamená to, že si vydělám tamhle na důchod, takže jsem viděla, že musím mít něco, co budu dělat i po tom plavání. A ve škole mi poměrně jako vycházeli vstříc, že jsem se mohla přihlasovat ze skupiny do skupiny, abych právě mohla v Praze být jenom to úterý, středa, čtvrtek, takže abych splnila tu potřebnou docházku, ale měla to jako nakumulováno jako u sebe. No a prostě, no tak jako zvládla jsem to, no. Jako holky si vždycky za mě dělaly srandu, že prostě, když jsem přišla domů, tak už jsem neměla napsaný úkoly, takže já jsem vždycky, jako že vím, že jsem něco měla udělat, tak jsem to vždycky radši udělala hned. Jako já jsem nikdy ty věci neodkládala. Takže to si myslím, že mi taky pomohlo.
Zrovna jsem se tě chtěl zeptat na nějaký praktický tip k organizaci času a myslím si, že jsi prozradila jeden z těch hlavních. Takové to, když vím, že tam je něco, co prostě musí se stát, tak to není o tom, že to budu před sebou tlačit jako nějaký kámen, až někdy na to přijde čas, ale raději do toho zainvestuju hned tu snahu a tím mi třeba vznikne nějaký prostor navíc na něco dalšího, na něco navíc. Takže super, myslím si, že zase skvělý příklad už jen v tom, že ukazuješ, že nejenom, že jsi to zvládla, ale že jsi to zvládla v podstatě podle toho, jak o tom mluvíš, tak nějak s optimismem a s pozitivitou, že to nebylo něco utrápeného.
Jako já jsem si třeba, když jsme měli zkoušku z anatomie, to bylo v prváku, tak to bylo jako ve srovnání jako skoro celá maturita. Takže já jsem si prostě udělala systém, že jsem měla prostě, já nevím, kolik bylo otázek, třeba 40, a říkala jsem si, že každý den se naučím prostě 3 otázky až do soboty, v neděli si je zopakuju a takhle to vychází třeba na 3 týdny. A byla jsem klidná v tom, že vím, že mám čas na to se to jako naučit a že prostě budu prostě připravená, no. Takže jako prostě umět si to zorganizovat a najít si ten čas na to je strašně důležitý, no.
Jo, a přesně naplánovat si to konkrétně, ty jsi sama řekla, že jsi statistička, že prostě jsou to ty konkrétní nějaké 3 týdny, tady 40 otázek, přesně si to rozdělit do těch jednotlivých kolonek. To zase udělá pro ten vnitřní klid hodně, že prostě vím, že tam ten čas je, je to zvládnutelné navíc v tu chvíli, protože to, co i ty si mimochodem v tu chvíli udělala, je právě takové to rozkrájení si toho velkého nějakého úkolu na ty jednotlivé postupné nějaké cíle, které už v tu chvíli třeba vypadají mnohem zvládnutelněji než takové to Ježíšmarja, obrovská, obrovská nějaká zkouška. Takže další super tipy, Simono, moc ti za ně děkuju. Poslední věc, kterou vždycky dávám jako takovou příležitost se sportovci na rozloučenou, nějaký vzkaz pro sportovce, sportovkyně, kteří nás teď poslouchají, zejména tedy z té mladší generace, co by to bylo, co bys chtěla, ať si z toho dnešního povídání odnesou?
Aby věřili svým snům a dali do toho všechno, protože to můžou dokázat prostě. Že když se zvolí to, že budou chtít být mistři světa a půjdou se za tím, tak to prostě dokážou.
Není co dodat. Nádherný vzkaz nakonec, Simono. Moc ti děkuji za účast, za krásné, inspirativní povídání, za to, jakým jsi vzorem ve spoustě věcí a děkuji zároveň i vám, divákům a posluchačům našeho pořadu. Pokud si budete chtít poslechnout předchozí nebo následující díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, odebírejte seriál na Spotify nebo YouTube, nebo sledujte aktuální novinky na Instagramu nebo na Facebooku psychologievýkonu.cz. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
Už jenom.